πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε ή καλώς μας ήρθατε. Και καπετανέως αλλάξαμε, αλλά βγάλαμε και μεγάλους ποιητές. Ο μεγάλος μας, ο νομπελίστας, ο Οδυσσέας Ελίτης, έφυγε μια τέτοια μέρα, 18 Μαρτίου του 1996. Αυτός ο ήλιος ο ηλιάτορας που είναι βιγλάτορας και βλέπει πως τα κάνουμε εμείς τα πράγματα εδώ στον τόπο που προσέχει. 6:36 θα πάει να ξεκουραστεί, θα δύσει. 6:29 σηκώθηκε το πρωί, μας κοίταξε. Τώρα βέβαια έχουμε την κακοκαιρία αυτή, την σύντομη όπως λένε, 2-3 ημερών θα είναι το πολύ, βροχές, φαινόμενα καιρικά πιο έντονα, αλλά μετά πάλι στο τέλος ο ήλιος ο ηλιάτορας θα νικήσει. Και που δεν μας έχουν ταξιδέψει οι ποιητές μας, και μεταξύ αυτών βέβαια ο Οδυσσέας Αλεπουδέλης, δηλαδή ο Οδυσσέας Ελίτης και ζωγράφος. Αν δεν ξέρω αν έχετε δει δικούς του πίνακες, είχε πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έφυγε λοιπόν μια τέτοια μέρα το 96, το 79 είχε πάρει βέβαια το Νόμπελ. Είχε γεννηθεί Νοέμβριο του 1911, παρακαλώ. Εδώ λοιπόν, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, σας καλωσορίζω άλλη μια φορά και σας καλωσορίζουμε μαζί ο Χάρης Κουτουλογέννης στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Ιωάννα Παπασταμάτη στο ρεπορτάζ αλλά και την επικοινωνία, προσέξτε το, αυτό έχει σημασία. Μας διευθύνει δημοσιογραφικός η Μαρία Σφυρόερα, ο Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, οι συμπτώσεις είναι πολύ ωραίο πράγμα μερικές φορές. Είναι σαν να έχει κέφια, ξέρω εγώ, ο Θεός θέλετε, το σύμπαν θέλετε, να έχει κέφια και να λέει ρε παιδί μου κάτσε να πειράξω λίγο τα πράγματα να γίνουν πιο χαριτωμένα. Σας έλεγα, μάλλον σαν σήμερα το 1821, 18 Μαρτίου δηλαδή, οι Πετμεζέοι επιτίθενται κατά των ανδρών του Τούρκου δικτή των Καλαβρίτων στην περιοχή Παλαιοπύργου και τους αποκλείουν στους τρεις οχυρούς πύργους της πόλης. Σαν χθες όμως, και σας το είπα νομίζω, δηλαδή 17 Μαρτίου του 1821, οι πρόκριτοι της Μάνης υπό την αρχηγία του Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη υψώνουν τη σημαία της Επανάστασης στο χωριό Τσίμοβα τότε, τη σημερινή αραιόπολη της Λακωνίας. Μου έχει μείνει που σας το είπα χθες η Αραιόπολη, έτσι κι αλλιώς είναι και πολύ ωραίο μέρος. Έχω μάθει και ότι όταν αρχίζει το καλοκαίρι βουλιάζει από τουρισμό. Και διαβάζω λοιπόν σήμερα ότι έγινε μια εκδήλωση εκεί τις προηγούμενες μέρες στην ηρωική και ιστορική Αραιόπολη. Σε αυτή την εκδήλωση ήταν προσκεκλημένος και ο Παύλος Ντεγκρές, ο γιος του τέος βασιλιά κτλ. Η εκδήλωση έχει ξεκινήσει. Έχουν μπει μπροστά, ξέρω εγώ, τραγούδια, χορή κτλ. Εμφανίζεται ο Παύλος Ντεγκρές, κάθεται και νιώθει την ανάγκη ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης, είναι ο κύριος Πέτρος Ανδρεάκος, να διακόψει την εξέλιξη της εκδήλωσης, να πάρει το μικρόφωνο και να πει μεταξύ άλλων. Λίγο κομπιάζοντας είναι η αλήθεια, δεν ξέρω αν δεν το έχει, πώς να το πω τώρα, το ρητορικό, ή ήταν πολύ συγκινημένος, μάλλον τη συγκίνηση πρέπει να ήταν, και είπε «Θέλω να πιστεύω ότι μέσα σε αυτή την αίθουσα είμαστε μόνο Έλληνες. Εγώ λοιπόν δεν πιστεύω ότι οι τίτλοι πεθαίνουν». Έτσι, είπε ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης, ο κύριος Ανδρεάκος, «υποδέχομαι τον πρίγκιπα Παύλο». Και σύστηκε η αίθουσα από τα χειροκροτήματα.
Σε φασολάδες και τουρλού. Πάω πίσω λοιπόν στη μαμά μου, στην καμαρά μου την παιδική. Μήπως βρω το χρυσό πρίγκιπα μου, που τον ψάχνω εδώ και μια ζωή.
Πολλοί φαίνεται ψάχνουν τους χρυσούς πρίγκιπες, αυτό έχω καταλάβει. Βέβαια ήταν παρόν εκεί και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Θανάσης Δαβάκης, ο οποίος όπως καταλαβαίνετε βρέθηκε σε κάπως δύσκολη θέση. Είχε μια έκφραση αμηχανίας γιατί τώρα ή θα έπρεπε να πει «Με συγχωρείτε κύριε Δήμαρχε, αλλά το πολιτιακό έχει λυθεί, έχουμε προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία και δεν μπορούμε να αποδίδουμε έτσι τίτλους». Βέβαια είναι και βουλευτής Λακωνίας νομίζω ο κύριος Δαβάκης. Πώς να το πεις τώρα αυτό, και αν κρίνει κανείς από το χειροκρότημα ήταν πολύ θερμή η υποδοχή αυτού του τίτλου. Δεν είπε και δεν είπε καν ο πρώην πρίγκιπας, τέος πρίγκιπας, είπε ο πρίγκιπας Παύλος. Φαντάζομαι θα έχει κάποια πρόταση να κάνει στη συνταγματική αναθεώρηση για το πολίτευμα ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης.
Για να μην χάσεις ένα μάτς, πάω πίσω λοιπόν.
Να, και η Αρλέτα ήθελε το γαλάζιο της, το χρυσό πρίγκιπα μάλλον, δεν ξέρω.
Χρυσό. Που τον ψάχνω εδώ και μια ζωή.
Υπάρχουν ίσως και ασημένοι πρίγκιπες, χάλκινοι και τα λοιπά. Τσίγκινοι που λέγαμε παλιά.
Εν
τω μεταξύ, αν θέλησετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604, 210-6009-605. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε στο Viber, να στρέψω καταλήλως και την οθόνη που εμφανίζει εδώ τα μηνύματά σας, πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, μας βρίσκεται στην εφαρμογή και πάντα υπάρχει το Facebook πρώτοπρόγραμμα.ert, μέσω του Messenger μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Όποιος ψάχνει λοιπόν πρίγκιπες και όλα τα σχετικά, υπάρχουν πολύ ωραία παραμύθια που μας έλεγε η γιαγιά, υπάρχουν παλιές ιστορίες, μπορεί να βρει εκεί πέρα τα πάντα. Βέβαια μέχρι να έρθει ο βασιλιάς, όπως φαίνεται ονειρεύονται κάποιοι, για να μας βάλει σε μια σειρά, ρε παιδί μου, αφού φαίνεται δεν τους αρέσει έτσι όπως δουλεύουμε, είχαμε και μια σύραγγα εδώ στην Κατεχάκη. Πέρασα εγώ σήμερα την Κατεχάκη να ελέγξω το δόστρωμα, δεν έχει καμιά καθίδρυση κάτι, μα το είπε και ο κύριος Ταχιάος, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, γιατί έγινε μια ερώτηση στη Βουλή από τον κύριο Κατσότη, τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, για μια σύραγγα που τη σκάψανε λάθος. Ο Υφυπουργός διευκρίνησε ότι δεν ήταν λάθος η σύραγγα, ήταν λάθος ο τρόπος που έσκαψαν μια σύραγγα που θα την έσκαβαν ούτως ή άλλως. Ένα λίγο μπερδεμένο πράγμα, διαβεβαίωσε ότι επειδή έχει και νοσοκομεία εκεί γύρω και τα λοιπά, δεν τίθεται θέμα να κάτσει Κατεχάκη. Έχετε εσείς το νου σας όταν περνάτε πάντως, άμα δείτε κάτι και έχει καμιά περίεργη λακκούβα που δεν την είχε πριν, δεν ξέρω, να ενημερωθούμε κι εμείς, να ενημερώσουμε κι εσάς. Βλέπω ότι το τηλεφώνημα μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Ρώσου, δηλαδή του κυρίου Τραμπ και του κυρίου Πούτιν, δεν πρέπει ακόμη να έχει καταλήξει κάπου. Εδώ είμαστε όλες και όλοι, το κοιτάμε σε εξέλιξη, βλέπω ακόμη η τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν, να δούμε τι θα βγάλει αυτό. Πάντως βλέποντας την προαναγγελία από τον κύριο Τραμπ για αυτή την τηλεφωνική συνομιλία, στις δηλώσεις που είχε κάνει και μάλιστα μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος ο κύριος Τραμπ στους δημοσιογράφους, είχε πει με τον Πούτιν θα μιλήσουμε για τη γη, θα μιλήσουμε για μονάδες παραγωγής ενέργειας, και το περιέγραψε ως διαχωρισμό ορισμένων περιουσιακών στοιχείων. Δηλαδή συζητούν βέβαια για την εκεχηρία, αλλά κυρίως συζητούν πώς θα μοιράσουν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, έτσι που να μείνει κανένας παραπονεμένος, εκτός ίσως από την Ουκρανία. Καλιφορνέζικο όνειρο, ωραίο τραγούδι πολύ αυτό. Σαν σήμερα το 2001 έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής, κιθαρίστας και τραγουδοποιός των The Mamas and the Papas, ο περίφημος John Phillips. Ως Papa John ήταν γνωστός. Το California Dreaming, μία από τις μεγάλες επιτυχίες. Το Monday Monday επίσης, ένα συγκρότημα με μεγάλη διαδρομή, είναι η αλήθεια. Θα τα δούμε αργότερα τα μηνύματά σας, αλλά μια φίλη μας πειραχτήρη, από ό,τι καταλαβαίνω η Χρύσα, έστειλε ένα μήνυμα. Καλής πέρα. Έσκαβαν και μετά από 6 μήνες λένε όχρε εσύ κοιτούσαμε τα σχέδια ανάποδα. Εντάξει. Είσαστε υπερβολικοί, νομίζω, πειράζετε τον κόσμο. Αυτό όμως που μου έμεινε εμένα είναι ότι ο κύριος Ταχιάος είπε ότι θα γίνει μια έρευνα πώς οι άνθρωποι του μετρό που επιβλέπουν αυτά τα έργα δεν είδαν ότι αυτό, προσέξτε, όχι ήταν λάθος, λέει, από εκεί θα σκάβανε, λέει ο υφυπουργός, αλλά το έκαναν με λάθος μεθοδολογία και υπάρχουν πρωτόκολλα στις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί. Πώς δεν είδαν, λέει, ότι παραβιάζουν τα πρωτόκολλα και θα ελεγχθούν οι επόπτες. Δεν είπε για την εταιρεία όμως που έχει υπογράψει πρωτόκολλα πώς θα κάνει το έργο, σκάβει όπως αυτή νομίζει καλύτερα. Την εταιρεία δηλαδή δεν μπορεί να την ελέγξει είτε η μετρό είτε ξέρω εγώ το είπε κάποιος. Δηλαδή τον εργαζόμενο που δεν είδε αυτόν που παραβαίνει, ας πούμε, τον κανονισμό, θα τον ελέγξουμε, αλλά αυτόν που παρεύει τον κανονισμό δεν μπορούμε να τον ελέγξουμε. We'll be right back. Johnny. Be good. Ο περίφημος Chuck Berry, που είχε γεννηθεί έναν Οκτώβριο του 1926, έφυγε από τη μουσική σκηνή, γενικότερα από τη ζωή, μια τέτοια μέρα, 18 Μαρτίου, το 2017. Δεν έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια. Go Johnny, αλλά εγώ θα έλεγα και Go Andrew και Go Andy, που είναι το χαϊδευτικό του Andrew, γιατί χθες, μιλώντας με τον Ανδρέα Μαραθιά για την προανακριτική που ξεκίνησε και τα λοιπά, μας είπε για μια εκτίμηση που κυκλοφορεί και έδωσε και έμφαση, και λέω τώρα για να επιμένει ο Μαραθιάς τόσο, δεν πρέπει να είναι απλή έτσι η κουβέντα, ότι αυτή η προανακριτική που τόσο ζητήθηκε, τόσο την περιμέναμε, τόσο αυτό, είναι πιθανότατο, μας είπε, να τελειώσει πριν αρχίσει. Και λέω τώρα, κοίταξε να δεις. Και βλέπω λοιπόν σήμερα ότι έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Οπότε ποιος μπορεί να μας το πει καλύτερα αυτό, να δούμε αν ξέρει τίποτα εκεί και με το μετρό, με την Κατεχάκη, αλλά να δούμε αυτό το θέμα πρώτα. Ο ίδιος ο Ανδρέας Μαραθιάς, Άντριου Μαραθιάς, Be Good, που θα σου τραγουδούσε και ο Chuck Berry, σε καλωσορίζουμε.
Καλησπέρα και σε εσένα, Ανδρέα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, ήταν κάτι, ήταν υπαρκτό και αναμενόμενο.
Προφανώς, για να το πεις εσύ, δεν ήταν
αυτή η εξέλιξη, αυτό το σενάριο, δηλαδή ο ίδιος ο κύριος Τριαντόπουλος να ζητήσει τελικά την παραπομπή του στο φυσικό δικαστή, κάτι το οποίο το έκανε σήμερα με επιστολή του, μάλιστα σχεδόν αμέσως μετά την εκλογή του Προεδρείου της Προανακριτικής Επιτροπής, στον πρόεδρο Παναγή Καπάτο, ζητώντας αυτό ακριβώς το πράγμα και λέγοντας μεταξύ άλλων μάλιστα στην επιστολή του, επειδή λοιπόν δεν θα ήθελα η κρίση σας επί της υποθέσεώς μου να εκλεχθεί ως ενδεχομένως ευραζόμενη στην πολιτική και κομματική ταυτότητα των μελών της Επιτροπής σας.
Επιθυμία
μου είναι, όσο παράδοξο και αν τούτο εκ πρώτης μπορεί να φαντάζει, να κρυφώ από την τακτική δικαιοσύνη κατά τα προβλεπόμενα στο Σύνταγμα και στην νομοθεσία Περιευθύνης Υπουργών, αφού η εισαγγελική και δικαστική λειτουργία διαθέτουν εγγυημένη ανεξαρτησία και μεροληψία, αλλά και αυξημένες γνώσεις και κύρος. Και επαναλαμβάνει βέβαια ότι είναι αθώος και δεν έχει τίποτε να κρύψει και να φοβηθεί.
Μάλιστα.
Σχεδόν παράλληλα.
Πάω στο φυσικό μου δικαστή, δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω. Είναι η...
Ναι, αυτό είναι μια κίνηση αμφιλεγόμενη. Ναι. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Ξέρω, έχουν άλλη ερμηνεία, ότι γλιτώνουν την πολιτική πίεση και την πρόσκληση μαρτύρων κτλ.
Ναι, σε πολιτικό επίπεδο. Ο ίδιο το κόμμα της Ελληνικής Λύσης έβγαλε μια ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως νέος αγαμέμνονας αποφασίσει να θυσιάσει τον Χρήστο Τριαντόπουλο, που σε ρόλο ηφηγένειας, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Μάλιστα, κυβερνητικά στελέχη πριν από λίγο μιλούσαν, το λέγαμε και χθες στην εκπομπή, για την πρόταση του καθηγητή του συνταγματικού δικαίου, του Νίκου Αλιβιζάτου,
μάλιστα,
ο οποίος είχε διατυπώσει μια ανάλογη κατά αποτέλεσμα πρόταση, και απομένει να δούμε, όπως λένε τα κυβερνητικά στελέχη, πώς θα τοποθετηθεί το ΠΑΣΟΚ, ειδικά το ΠΑΣΟΚ, επειδή ο κύριος Αλιβιζάτος έχει και μια σχέση με το ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα.
Και σημειώνουν ότι μετά την κίνηση του Τριαντόπουλου να ζητήσει να κρυφθεί από τη δικαιοσύνη, τα επιχειρήματα περί δίθεν κομματικής ασπίδας καταραίουν, επειδή έχει την πλειοψηφία η Νέα Δημοκρατία στην Προανακριτική Επιτροπή.
Ναι.
Ήρθε η ώρα για την αντιπολίτευση να τοποθετηθεί δημόσια και υπεύθυνα, εφόσον ισχύουν οι ισχυροί δεσμοί της για απόδοση δικαιοσύνης. Μέχρι αυτή τη στιγμή αναμένουμε τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Πέραν της Ελληνικής Λύσης δεν έχουμε κάτι άλλο δεδομένο. Και φυσικά έχει αρκετό ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε αυτή την αναμενόμενη, θα έλεγα, κίνηση από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος και ειδικά του κυρίου Τριαντόπουλου. Άλλωστε, μια νόμιμη μια κίνηση, η οποία είναι μέσα στο πλαίσιο του Συντάγματος και των νόμων. Είχε συμβεί και επί ΣΥΡΙΖΑ με τα 10 πολιτικά πρόσωπα για το σκάνδαλο Νοβάρτης, μόνο που τότε έγινε γιατί υπήρχε ο κίνδυνος παραγραφής.
Μάλιστα.
Ο κίνδυνος παραγραφής υπάρχει και τώρα, εάν η Προανακριτική Επιτροπή δεν ολοκλήρωνε το έργο της μέχρι τον Οκτώβριο το φετινό, μέχρι τον Οκτώβριο του 2025, σύμφωνα μάλιστα με τα όσα είπε και εύστοχα και ο Ευάγγελος Βενιζέλος στο συνέδριο του κύκλου ιδεών χθες το βράδυ.
Οπότε τώρα τι γίνεται με την προανακριτική, την Πέμπτη που θα συνεδριάσουν, μπορεί να θα ψηφίσουν ή μπορεί να πει το Προεδρείο,
προφανώς,
γιατί ο Προεδρείο ήταν τριμελές και μονοκομματικό, όπως μας είχες πει.
Ναι, κλαις και το πρωί το τριμελές και μονοκομματικό Προεδρείο με πρόεδρο τον κύριο Καπάτο.
Και την Πέμπτη μπορεί να κλείσει τις εργασίες. Ούτε ο κύριος Δοξιάδης.
Θα πρέπει, ναι, ακριβώς, τόσο γρήγορα. Θα πρέπει η Προανακριτική Επιτροπή, στην οποία έχει την πλειοψηφία Νέα Δημοκρατία, να συνυπογράψει την άσκηση δίωξης στον Χρήστο Τριαντόπουλου, επί της παράβασης καθήκοντος. Ναι, θα πάει ως ένοχος.
Οπότε πάει στο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο αναθέτει σε αρεοπαγήτη την έρευνα και τα λοιπά.
Ακριβώς.
Και μετά αποφασίζει αν θα τον πάει στο ειδικό δικαστήριο.
Πάντως, μετά την απόφαση της προανακριτικής, τον τελικό λόγο θα τον έχει και πάλι η Ολομέλεια, η οποία με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών θα εγκρίνει ή θα απορρίψει την πρόταση της Προανακριτικής Επιτροπής για να πάει στο Δικαστικό Συμβούλιο.
Έχει λίγο διαδικασία ακόμη.
Και θα στηθεί μια ψηφοφορία πάλι μυστική, με κάλπη, όπως έγινε και η παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου.
Και θα κάνουμε ψηφοφορία και τα μεσάνυχτα. Πότε ψηφίζουν, όταν είναι σοβαρές ψηφοφορίες, εκεί στα μεσάνυχτα. Δεν γίνονται ωραίες. Όπως ο προϋπολογισμός. Οπότε να σου βάλω εγώ ένα Wilson Piquet. In the midnight hour, να υποδεχθούμε και τη Δέσποινα Κακαλή εδώ να μας πει τους τίτλους και να είμαστε όλοι χαρούμενοι, Ανδρέα μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Ήταν 18 Μαρτίου του 1941, όταν γεννήθηκε αυτός από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της Soul, ο Wilson Piquet. Βλέπω τα μηνύματά σας και ετοιμάζομαι να σας ξεναγήσω σε αυτά αμέσως μετά τους τίτλους. Να μάθουμε πρώτα τι έχει επικαιρότητα, παιδιά, και μετά τα δικά μας.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Λοιπόν, ο Ηλίας, διαβάζω πρώτα του Ηλία, γιατί είναι σημαντικό. Για το καλός έχει, είναι Wilson Piquet. Είναι Αμερικανός, όχι Γάλλος. Έχεις απόλυτο δίκιο, Ηλία, και σε ευχαριστώ. Τα γαλλικά και το πιάνο με φάγανε, κατάλαβες. Και δεν μπορεί να ήταν αλλιώς, γιατί ο Wilson Piquet, η Piquet, γεννήθηκε στην Αλαμπάμα. Εκεί δεν έχουν προφορά τέτοια. Ζητώ συγγνώμη, ευχαριστώ, Ηλία, για τη βοήθεια.
Τα αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι σου μαθαίνε το αύριο και το χθες. Μα εγώ περνούσα τη στιγμή.
Εδώ δεν θα κάνω λάθος την προφορά. Το 1939 γεννήθηκε 18 Μαρτίου ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες, ο Γιάννης Μαρκόπουλος.
Πιάσανε στην τρία που στραγγίξες χαμένα μια γενιά. Καλύτερα να σε λέγαν Μαρία και να σου ράφτρα μες στην κοκκινιά. Κι όχι να ζεις με αυτή την κομπανία και να μην ξέρεις τ' άστρο του φωνιά.
αλλάξανε πολύ σημαδεμένα.
Λοιπόν, μου ήρθε φρέσκο από το τηλεφωνικό κέντρο Μίτσο. Στη Λακωνία λέει συνεχίζουν το άδικο δημοψήφισμα για το Βασιλιά. Το άδικο δεν το κατάλαβα, αλλά το διαβάζω όπως μας το λες. Ο Λάμπρος, καλησπέρα, να είστε καλά. Καλησπέρα, Λάμπρο. Ο Μιχάλης από τα Χανιά. Ναι, θα το κοιτάξω αυτό για τον κύριο Δαβάκη, ενώ τον υφυπουργό. Αν θέλει να ξέρει, λέει, αν έχει αγάπη στο Βασιλιά ο κύριος Δαβάκης. Πάντως ο κύριος Δαβάκης δεν είπε τίποτα. Ούτε υπέρ, ούτε βέβαια κατά. Καλό απόγευμα στον Παναγιώτη. Επίσης, Αλέξανδρε, γιατί έχουμε συνέχεια πρόεδρους δημοκρατίας και δεν έχουμε ένα βασιλιά που είναι και... Προτιμώ, λέει, να έχουμε βασιλιά. Αλέξανδρε μου, μπορείς να πας σε ένα άλλο κράτος, μπα πας στη Σουηδία, ξέρω εγώ, αλλού που έχουνε, στη Βρετανία για παράδειγμα. Απλώς το βασιλιά δεν θα τον διαλέγεις, θα τον έχουνε... Εδώ έχουμε προεδρευόμενη δημοκρατία, γι' αυτό έχουμε προέδρους. Θα μπορούσαμε να τα αλλάξουμε και να πούμε μετά την πενταετία ενός ή μιας προέδρου να έχουμε 5 χρόνια ένα βασιλιά, μια βασίλισσα. Μετά ξανά να δούμε ποιο είναι πιο ωραίο και να καταλήξουμε τελικά ποιο θέλουμε. Ο Ανδρέας, ντροπή για την Ελλάδα όσα ζούμε. Ναι, δεν ξέρω πώς το εννοείς, έτσι το είπες. Ευχαριστή για την ενημέρωση, Μαρία, εμείς για την παρέα. Τη δική μας καλησπέρα επίσης, Άλεξ. Η Κατερίνα, μια πολύ ανθεκτική γυναίκα και ακροάτρια. Σας ακούω, λέει, δεύτερη μέρα. Αφού αντέξει και δεύτερη μέρα, θα γίνουμε φίλοι. Όχι, έχει και καλά λόγια μετά, έτσι. Σε πειράζω, Κατερίνα. Ο Κωνσταντίνος που μας είπε Τριαντόπουλος, σωστός, με θαυμαστικό. Αφού το είπες εσύ, εγώ δεν έχω να πω κάτι. Πάμε στο Viber γιατί έχουν μαζευτεί και αυτά. Το πειραχτήρι, τη Χρύσα, το διάβασα. Η Μέρη με το Messenger, λέει, δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Είναι του πρώτου προγράμματος, έτσι, το Facebook. Πρώτο πρόγραμμα.ert. Δεν είναι προσωπικό. Αν βρήκε σε μένα που έχω μια σελίδα στο Facebook, επειδή δεν είναι ανοιχτό αυτό, είναι έτσι για να υπάρχει, γιατί μου λέγανε όλοι έχουν, εσύ δεν έχεις. Γι' αυτό το Messenger δεν κάνει δεκτή την προσπάθειά σου. Στου πρώτου προγράμματος το Messenger στέλνουμε τα μηνύματα για την εκπομπή, αγαπητή Μέρη. Αλλιώς τους μπλοκάρει όλους το δικό μου, δεν έχει να κάνει με σένα. Ο Κωνσταντίνος, πρέπει να ελέγχουν, λέει, μόνο οι επιβλέποντες. Σίγουρα έχουν κάνει παραβάσεις και έχουν υπογράψει λογαριασμούς. Αν το συνεργείο καθαρισμού δεν καθαρίζει καλά εκεί μέσα, ο διευθυντής θα πάει να ζητήσει τα ρέστα από τους ανθρώπους της καθαριότητας ή από αυτούς που τσεκάρουν αν καθάρισαν σωστά. Εγώ νομίζω και από τους δύο. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση, δεν άκουσα για την εταιρεία. Τι λέει ένας άλλος Κωνσταντίνος. Ρε παιδιά, με εκείνο το φοβερό ναζιστικό ουκρανικό καθεστώς, απειλή για τη Ρωσία και τα λοιπά, τι έγινε? Άντε, λέει, να μοιράσουμε την Ουκρανία και καλή μας όρεξη. Ας ελπίσουμε να μην χαρακτηριστούμε κι εμείς ναζιστικό καθεστώς από κανένα αχόρταγο γείτονα. Πάντως και ο γείτονας που δεν σκίζει από δημοκρατία. Εδώ ακυρώνουν τα πτυχία των αντιπάλων του κυρίου Ερντογάν για να μπορούν να λάβουν μέρος στις εκλογές. Δεν βλέπω κανένα να λέει φασιστικό και τα λοιπά. Ο Γιάννης, αν ο Πρωθυπουργός έλαβε το μήνυμα της κοινωνίας και δεν προχωρά σε άμεση πρωτοβουλία αλλαγής του νόμου περί ευθύνης υπουργών και ζητά ανταλλάγματα γι' αυτό από τον Ανδρουλάκη, κανένα κόμμα εξουσίας διαχρονικά δεν τόλμησε να τον αλλάξει ουσιαστικά όπως είχε προτείνει ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ναι, είναι αυτό ένα μεγάλο θέμα που έχει μπει. Α, ο Ηλίας που μέσωσε με τον Πικέτ, που τον έκανα εγώ Γάλλος στην καταγωγή, θα με κυνηγούν όσοι έχουν τα δικαιώματα ή συγγενείς. Ήντακου, λέει ο Κώστας, έρχεται ο βασιλιάς, ψωμί, ελιά και κότσο. Όχι, δεν έρχεται. Δεν μπορεί να έρθει τώρα. Η Λεωνόρ, τσιγκάνη πρίγκιπες. Τσίγκινη, ναι. Μου άρεσε ο επιθετικός προσδιορισμός. Τους θεούς δικούς μας λέμε τώρα και πολύ τους πάει. Η Αρλέτα πάλι ήταν απλώς μοναδική σε αυτό. Από Κωνσταντινούπολη, Λεωνόρ. Ρίξε έτσι ένα ωραίο βλέμμα στο Βόσπορο και από μας. Έχω και κάποια ακόμα, αλλά να προχωρούμε και το υλικό της εκπομπής και δεν θα σας αδικήσω όσο μπορώ.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Και τι παθαίνω, παιδιά, που κάθε φορά χαίρομαι και με το Δημήτρη Καϊμάπολη αλλά και τον Τάσο Επιτρόπου όταν είναι, και ενώ μαζεύω ένα σωρό για τα αθλητικά να πω κι εγώ, απ' τη χαρά μου που τον έχω και τον ακούω δεν τα λέω. Γεια σου, Τάσο.
Τι καλό έχεις.
Είχα, ας πούμε, 15 Μαρτίου. Κοίτα η συγκυρία τώρα. Γεννήθηκε ο Νεστορίδης το 30 και ήταν η μέρα που έφυγε το 23 ο Παπαϊωάννου.
Παπαϊωάννου, μαζί.
Ναι, δηλαδή, κοίτα αυτή η σύμπτωση, η περίεργη. Αλλά ξέρω ότι σαν σήμερα, στο Άμστερνταμ, το 1900, ιδρύθηκε ο Άγιαξ.
Ναι.
Και λέω, θα προλάβω να το πω αυτό, γιατί όλο για μπάσκετ θα μου λέει, να πω
και
εγώ κάτι ποδοσφαιρικό.
Όσοι εντοπίσουν και μέσω YouTube, έχει φτιάξει ένα τρομερό βίντεο ιστορικού περιεχομένου.
Ο Άζαξ.
Ο Άζαξ, που τα κάνει αόρατα και είναι πραγματικά εντυπωσιακό το βίντεο αυτό για τα 125 χρόνια. Θα θυμάμαι.
Κοίτα, 1900 είναι.
Απλά
μαθηματικά, 125. Είναι εύκολο, ξέρεις, δεν έχει πολλές
προσταφορές. Δεν έχω
ναι, γι' αυτό στο παγώ το 1900 πριν.
Εντάξει, είμαστε σε ρυθμούς εθνικής ομάδας και υπάρχουν και ειδήσεις.
Α, μπράβο, για πες εθνική.
Λοιπόν, καταρχάς μένουν μόλις 3.000, τώρα είχα μια
εισιτήρια.
Ναι, λέει 3.500, έχω φτάσει στα 3.000 τα περισσεύματα. Δηλαδή
πάμε για το ξεπούλημα, ναι, sold out που λέτε εσείς.
Στον τόπο καταγωγής. Δεν έχει ανακοινωθεί, απλώς έχει γίνει γνωστό ότι τα προκριματικά η εθνική ομάδα για το Μουντιάλ του 2026, αναφέρομαι,
ναι,
θα έχει ως έδρα το Καραϊσκάκης.
Μάλιστα.
Και όχι το Παγκρίτιο. Μια εξέλιξη που έγινε τώρα και...
Το Γεώργιο Καραϊσκάκη, τον αγωνιστή το λαϊκό, έχει λέει ένα πολύ ωραίο ο Πουλόπουλος τραγούδι για τον Καραϊσκάκη και μου το θύμισες τώρα. Μάλιστα, άρα στο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Ναι, το έχουμε παίξει εδώ. Γιατί...
Και η πιο σημαντική είδηση κατά την ταπεινή μου άποψη είναι ότι επιτέλους η εθνική ομάδα θα βρει στέγη. Αναφέρομαι στο προπονητικό κέντρο της Παιανίας, στο γνωστό προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού επί σειρά ετών.
Θα το αγοράσει
το
δημόσιο,
από Γιώργο, από τον Γιώργο, όχι, θα το αγοράσει από τον Γιώργο Βαρδιογιάννη, η ΕΠΟ, και σύμφωνα
μάλιστα
και με τις πρώτες πληροφορίες υπολογίζουν ότι σε σύντομο, τι σημαίνει σύντομο δεν το ξέρω, χρονικό διάστημα θα κάνει και απόσβεση, δηλαδή κερδίζοντας από
με
το
τη χρήση του, μάλιστα.
Ακριβώς.
Είναι ωραίο να έχει η εθνική μας πρόοδος, ομάδα ένα στάνταρ μέρος που να είναι εξοικειωμένη.
Και όλες οι εθνικές ομάδες θα έπρεπε να είχαν, όχι μόνο στα αλλά και στα ατομικά. Θα σπορώ, αναφέρω στο
εντάξει, σκύβο, εντάξει, εντάξει, και τώρα παρακάνω. Μην μπάζουν τίποτα τα βάνια όταν κάνουν προπόνηση.
Αγωνιστικά σήμερα, αγωνιστικά σήμερα από την Net Sports 2, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, στις 9 η ώρα, Ολυμπιακός Μαρσέγ, αναφέρομαι στην μεταφέρση ανδρών. Mm-hmm. Τρίτη αγωνιστική των προημιτελικών ομίλων του Champions League. Είναι στην τρίτη θέση του πρώτου ομίλου, του σχετικού πρώτου ομίλου, ο Ολυμπιακός στις τέσσερις ομάδες. Αν ισοβαθμίσει με τη Μαρσέγ, να θυμίσω ότι εδώ περνάνε οι δύο πρώτες και πάνε στο Final Four. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι το σημερινό από τη Net Sports 2 στις 9 η ώρα. Και χθες είχαμε Παναθηναϊκός Άρης 73-83 και Ολυμπιακός Μαρούσι 88-104. Αλλά μετά τα χθεσινά αποτελέσματα, η Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός Άρη, Καρδίτσα, ΠΑΟΚ και Προμηθέας είναι σίγουροι για την πρώτη εξάδα.
Μάλιστα.
Και τα play-offs. Ενώ Πανιώνιος Άρης, Περιστέρη και Λαύριο θα δώσουν μάχη για τα play-in. Για τα δύο τελευταία εισιτήρια που οδηγούν στα play-offs.
Σε play-off, ναι. Μπορεί να μπω, μπορεί να βγω. Μπορεί να τηγανίσω κανένα αυγό στα αγγλικά.
Ή θα παίξω στα play-out και στα play-offs και για τα play-in.
Τάσο επιτρόπου, σε λατρεύω. Out of the blue. Τώρα, γεια σου Τάσο, γεια σου.
Γεια χαρά, γεια χαρά.
Να προλάβω και κάποια από τα μηνύματά σας ακόμα πριν πάμε στο επόμενο θέμα, που είναι όχι μόνο απολύτως σχετικό, είναι απολύτως επίκαιρο δυστυχώς, πιο επίκαιρο δεν γίνεται και πιο δυσάρεστο. Ο Κώστας από Σέρες, καλησπέρα, παρακολούθησε ένα ντοκιμαντέρ για τις βασιλικές οικογένειες της Ευρώπη, στην Ευρώπη προχθές λέει, από το 1920 μέχρι 1945, από Μουσολίνη μέχρι Χίτλερ, ξεκάθαρη εικόνα, ανικανότητα και πανικός, γάμοι πριγκίπων με πριγκίπες για να μην χάσουν τα προνόμια και ήρθε ο όλεθρος. Κώστα μου, πώς μιλάς έτσι για τις βασιλικές οικογένειες? Παρασύρθηκα και διάβασα το μήνυμά σου. Ο Τάσος εκτιμά ότι είναι αγωνιώδης τρίπλα του κυρίου Τριαντόπουλου να δικαστεί για πλημέλεια για να αποφύγει τη βαριά καταδίκη για κακούργημα. Μάλιστα, γιατί αλλιώς η καταδίκη για κακούργημα θα ανοίξει άμεσα το δρόμο για κακουργηματικές ευθύνες, εντολές του άμεσου προϊσταμένου του, δηλαδή του κυρίου Μητσοτάκη. Ο Ιωάννης σαν σήμερα, για τους The Class, αυτούς δεν θα τους προλάβουμε. Ιωάννη, με έπρεπε να το στείλεις πιο νωρίτερα το μήνυμα. Όχι, δεν μας χωρά, είναι η αλήθεια. Σαν σήμερα πάντως το 77 όντως κυκλοφόρησαν το πρώτο του σίγγλ με τίτλο White Riot, Λευκή Εξέγερση. Έχει ενδιαφέρον, είναι η αλήθεια, το συγκεκριμένο. Εμείς ακούμε τώρα την Irene Cara, ή Cara, νομίζω Cara είναι, όμως μην την κάνω Ιταλίδα, που μια πραγματικά ξεχωριστή καλλιτέχνηδα. Το τραγούδι πρέπει να σας είναι πολύ γνωστό, ήταν ο τίτλος της ομώνυμης σειράς Fame, η φήμη. Κάπου λέει μέσα το τραγούδι Fame, θα ζήσω για πάντα. Και εννοεί βέβαια μέσα από την, από τη φήμη, αυτή η ψευδέστηση που έχει ο άνθρωπος. Το έχει πει ωραία, το έχει μελοποιήσει ο Χατζηδάκης Γκάτσος, νομίζω. Τι ζητάς, Αθανασία, στο κατόφλι μου μπροστά. Αλλά δεν ξέρω τι γνώμη έχετε εσείς για την Αθανασία, τουλάχιστον του ονόματος. Αλλά για τη ζωή και την καθημερινότητα νομίζω θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και να ξαναδούμε κάποια βασικά πράγματα που τα έχουμε αμελήσει, πώς να το πω τώρα, σε ένα προκλητικό βαθμό, ρε παιδιά. Σκεφτόμασταν από χθες, επειδή ξεκίνησε και μια πανελλαδική ημέρα για την οδική ασφάλεια και τα λοιπά, αν και αυτό ένα ζήτημα δεν είναι αυτή η μέρα, αυτή η εβδομάδα. Αυτό είναι ένα καθημερινό στοίχημα για να σώνουμε τις ζωές και τις δικές μας, αλλά και των άλλων. Και έλεγα, ρε παιδί μου, επειδή τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι κάθε πρωί ξυπνάμε και βλέποντας την ειδησιογραφία έχουμε νεκρούς, ρε παιδιά. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό όντως έχει παραγίνει ή πια τα καταγράφουμε και δεν τα αφήνουμε έτσι. Και είπαμε να κάνουμε μια κουβέντα, λίγο να ενεργοποιηθούμε ξανά όλοι μαζί. Και εκεί που έλεγα θα το κάνουμε σήμερα, στη Λεωφόρο Κηφισού, λέει, τη νύχτα, στο ρεύμα προς Πειραιά, είχε γίνει ένα σοβαρό τροχαίο με κόσμο και τα λοιπά. Είχαμε θανατηφόρο τροχαίο και σήμερα τα ξημερώματα. Είχαμε αυτό στη Θιβών που μια μεθυσμένη κοπέλα πέρασε το κόκκινο, σκότωσε έναν άνθρωπο, τον οδηγό του ταξί. Την Κυριακή νομίζω στον Πειραιά ένας μοτοσυκλετιστής. Στη Θεσσαλονίκη έκανε κάτι ελέγχου σε ένα 48ωρο. 14 άτομα δεν είχαν καν άδεια οδήγησης, τα άλλα 3 ήταν μεθυσμένα. Δηλαδή τώρα 18-17 άτομα σε ένα 48ωρο, σε ένα μέρος μόνο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εκεί έξω. Και εκεί που νόμιζα τα έχω δει όλα, βλέπω σήμερα μια είδηση. Δύο πεζοί συγκρούστηκαν στα Χανιά. Η γυναίκα πήγε με κάταγμα στο νοσοκομείο. Δύο πεζοί, παιδιά. Δηλαδή, σημαίνει ότι πια κινούμαστε, λες και είμαστε ρομπότ, λες και είμαστε ζόμπι στους δρόμους. Παρακαλέσαμε, λοιπόν, τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκουίζο, που εκτός από ένας διακεκριμένος οδηγός αγώνων, είναι και ένας άνθρωπος που πολλά χρόνια ασχολείται με την οδική ασφάλεια και είναι ο σύμβουλος, ο εντεταλμένος σε θέματα οδικής ασφάλειας και υπεύθυνος του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας Περιφέρειας Αττικής, να μας πει 2-3 πραγματάκια, να τα σημειώνω και εγώ όταν μου τα λέει, να τα βάλετε και εσείς στο μυαλό σας, μήπως σώσουμε μερικές ζωές. Κύριε Μαρκουίζο, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα. Συγγνώμη για το μακροσκελές της εισαγωγής, αλλά ήθελα να δώσω και τη σοβαρότητα του θέματος.
Καλό απόγευμα. Μια χαρά κάνατε με την εισαγωγή. Ήταν απαραίτητη, έλεγα. Και θα πάρω έτσι μια πάσα και θα πω ότι δεν υπάρχει ημέρα κατά των οδικών εγκλημάτων ή εβδομάδα για την οδική ασφάλεια, όπως δεν υπάρχει και η μέρα της γιορτής της μητέρας ή της γιορτής του πατέρα.
Ναι, δεν αγαπάμε τη μάνα μας όλο το χρόνο, λοιπόν, αλλά μια μέρα πάρει ένα λουλουδάκι.
Λοιπόν, ναι. Είναι όλη η διαδικασία ότι 365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες του 24ωρου για όλους τους μήνες, η ζωή συνεχίζεται, κυλάει και δυστυχώς είναι απογοητευτικά κάθε φορά το ίδιο όμως. Εμένα δεν μου προξενεί όμως καμία έκπληξη το κάθε ατύχημα. Προφανώς γιατί γνωρίζω καλά ότι έχουμε τουλάχιστον 2-3 ατυχήματα την ημέρα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχοντας μειώσει κατά πολύ αυτοτροχία δυστυχήματα από την περασμένη και την προπερασμένη και την αντιπροπερασμένη δεκαετία με τις υποδομές του εθνικού δικτύου και σε άλλα σημεία, τη βελτίωση των αυτοκινήτων και την αύξηση της κίνησης. Αλλά έχουμε κολλήσει σε ένα σημαντικό νούμερο, από 650 έως 700 νεκρούς, για αυτούς που χάνουν και τη ζωή τους επιτόπου στο πεδίο, συν κάποιους άλλους οι οποίοι από τη μετακίνηση τους από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, κλινική σε κλινική, μετά από 2-3 μήνες μπορεί να καταλήγουν και εκείνοι. Έχουμε επιπλέον πάνω από 500 οι οποίοι έχουν τραυματιστεί πολύ σοβαρά, μπορεί να είναι παραπληγική ανάπηρα, κροτηριασμένοι και για πολλά χρόνια προσπαθούν να αποκατασταθούν. Και έχουμε και άλλους οι οποίοι είναι 2.000 περίπου τραυματίες πιο ελαφρά το χρόνο. Δηλαδή, αν πάτε, ας πούμε, σε μια εφημερία, θα δείτε πάρα πολύ κόσμο στα επίγοντα να μπαίνουν μέσα από τροχαία δυστυχήματα. Λοιπόν, είπατε κάτι για αμέλεια, ας πούμε, που θα τη χαρακτήριζα και εγκληματική κατά του εαυτού μας. Είναι το τροχαίο δυστύχημα, ξέρετε, για να βελτιστοποιηθεί η κατάσταση, γιατί η επίλυση δεν νομίζω να μπορεί να την κάνουμε. Δηλαδή, το σημείο 0 δεν υπάρχει στην Ελλάδα, να συμβεί ποτέ. Τουλάχιστον δεν
θα
αλλά το δούμε.
Πώς θα μπορούσαμε κάτι να βελτιώσουμε, είναι η πολιτεία. Είναι οι πολίτες εμείς, για πείτε μας.
Αυτό πάνω από ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά τον ίδιο τον ανθρώπινο παράγοντα, γιατί εκείνος έχει το πιθάλιο, έχει το πιθάλιο του αυτοκινήτου,
το χρήστη.
Ναι, είμαστε όλοι.
Βέβαια βοηθάει και ένα καλό οδόστρωμα, θα με βοηθήσει να φρενάρω πιο πριν αν χρειαστεί, να έχω καλύτερη ορατότητα.
Είναι πολύ σωστό αυτό όσον αφορά το φρενάρισμα, αλλά το πρόβλημα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον με τους 120 για το 2023 νεκρούς από παράσιτη πεζών δεν είναι. Μάλιστα. Γιατί δεν φρέναραν τα αυτοκίνητα, είναι γιατί δεν ακουμπήσανε καν τα φρένα τους οι οδηγοί.
Μάλιστα.
Διότι έχει να κάνει με την ταχύτητα και την αντίδραση του
καθενός. Δεν πρόλαβαν, χάζευαν.
Δεν πρόλαβαν καν να πατήσουν. Όχι, ξέρετε, για να αντιδράσει ένας άνθρωπος χρειάζεται συγκεκριμένο χρόνο.
Ένα χρόνο.
Δηλαδή,
και ανάλογα πόσο εκπαιδευμένος εσείς και εγώ δεν φρενάρουμε στον ίδιο χρόνο.
Θα σας πω μόνο στο στίβο. Αν κάποιος ξεκινήσει σε λιγότερο από 0,4, ακυρώνει και η κίνησή του.
Μάλιστα.
Στο στίβο.
Ναι.
Άρα κάνουν κινήσεις σε αθλητές ή στη Φόρμουλα 1 στο 0,7, 0,8. Δηλαδή 7-10. Αποκλείεται να κάνουμε εμείς 10-10, να κάνουμε ένα δευτερόλεπτο. Θα κάνουμε σαφώς παραπάνω.
Εσείς θα κάνετε λίγο παραπάνω, εμείς το διπλάσιο.
Θα κάνουμε σχεδόν 2 δευτερόλεπτα και πάνω. Αν πηγαίνετε με 60 χιλιόμετρα, διανύει 16 μέτρα το δευτερόλεπτο.
16 μέτρα,
32 μέτρα είναι αυτά τα 2 δευτερόλεπτα. Άρα έχει να κάνει και με τη συνθήκη.
Α, 32, δηλαδή σου βγαίνει στα 40 και τον χτυπάς τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει, δεν την γλιτώνεις.
Ναι. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι εφόσον έχουμε τις αντιδράσεις, δεν είναι αυτοί οι εγκληματίες που τρέχουν και κάνουν υποτίθεται αυτοσχέδιους αγώνες. Δεν είναι όλοι. Κάποιος, τι γίνεται, υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας.
Αυτοί διακινδυνεύουν πιο πολύ και τον εαυτό τους εκεί πέρα, παλιά τους υπόλοιπους.
Να το βάλουμε σε μια βάση όμως, ότι ο ανθρώπινος παράγοντας, η ατομική ευθύνη είναι κατά 80% το κομμάτι αυτό που χρειάζεται βελτίωση.
Ωραία. Και πώς τη φτιάχνουμε αυτή, κύριε Μαρκουζή?
Πώς τη φτιάχνουμε αυτή? Πρώτα απ' όλα υπάρχουν δύο τρόποι. Το ένα είναι σε μια βάση ενημέρωση ευαισθητοποίηση, γενικότερα σαν μια εκστρατεία θα το χαρακτηρίζω.
Νωρίς όμως. Εσείς έχετε πάει σε 25.000 παιδιά, ξέρω. Φτάνει όμως αυτό?
Έχω κάνει, κάνουμε περίπου 30-35.000 άτομα το χρόνο.
Μάλιστα.
Φέτος έχω κάνει ήδη 80 περίπου σεμινάρια, ήδη από την αρχή του χρόνου. Ενημερώνω και ευαισθητοποιώ κόσμο. Βλέπω όμως με λύπη, γιατί προσπαθώ να τους πω ότι είμαι άνθρωπος της οικογένειάς τους, άνθρωπος που τους αγαπάει και τους βλέπει, ας πούμε, με το κομμάτι το συναισθηματικό, υπό την έννοια. Δεν μπορώ να ακούω ότι υπάρχουν το 2025 άνθρωποι που δεν φορούν ζώνη ασφαλείας. Η ζώνη ασφαλείας δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να σε ενοχλήσει.
Ή άμα το πείτε εσείς και ο μπαμπάς όταν δει κίτρινο-κόκκινο γκαζόνι, δεν θα θυμάται τι του είπατε εσείς.
Ξέρετε τι γίνεται. Πρέπει να τον βάλουμε πρώτα απ' όλα για το πάρον αρχή. Πρέπει να βάλουμε τον κάθε ένα από εμάς, ο κάθε ένας από εμάς που ακούνε τώρα, όλοι οι συμπολίτες μας, να αγαπήσουν τον εαυτό τους και να ανεβάσουν επίπεδο αυτοεκτίμησης και να καταλάβουν ότι δεν είναι τόσο απλό τελικά το να μετακινήσεις στον δρόμο. Πολλές φορές σε σεμινάρια μου λέω στον κόσμο, παιδιά που δεν φορούν ζώνη μπρος-πίσω. Και θεωρούν ότι είναι καλοί και οι άλλοι δεν είναι καλοί. Και τους εξηγώ, εφόσον είστε καλοί και οι άλλοι δεν είναι καλοί και εσείς δεν φοράτε ζώνη, αφήνετε εκτεθειμένο τον εαυτό σας.
Τους άλλους.
Που θα περάσουν το κόκκινο και το υπογράφω και το σφραγίζω και το περάσουν. Το παράδειγμα της 22χρονης, η οποία πέρασε και με αλκοόλ αρκετό στο αίμα της, αλλά και με τεράστια.
Μπορεί να μην το δε καν το φανάρι. Εκεί, ό,τι οδηγάρα και να είσαι,
Δεν μπορείς να γλιτώσεις όλη αυτή η ιστορία. Άρα θέλω να πω και σε αυτούς που είναι ακόμα, γιατί υπάρχουν κάποιοι που έχουν αρχίσει και βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους, περνάνε καλά μηνύματα στα παιδιά τους.
Λίγο συνεργατικότητα. Όλοι μαζί βγαίνουμε, όλοι κοινότητα. Μπράβο. Και όλοι θέλουμε να γυρίσουμε σε κάποιο σπίτι.
Σωστά, γιατί μας αγαπάνε και μας περιμένουν. Και εδώ όσοι μας ακούνε που έχουν μικρά παιδιά έχουν τη δυνατότητα, την ευκαιρία ζωής να δείξουν το σωστό παράδειγμα με τις πράξεις τους στα παιδιά, έτσι ώστε να ακολουθήσουν τα πρότυπά τους στα παιδιά αυτά και να γίνουν καλοί άνθρωποι και καλοί χρήστες των δρόμων σε ένα κοινόβιο το οποίο πρέπει καλώς ή κακώς να συνυπάρξουμε. Και εκεί έρχεται ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, ένας μπούσουλας, ναι, που πρέπει να θέλουμε να τον εφαρμόσουμε για να μην
σκοτώσουμε. Επειδή μας διώχνουν σε ένα λεπτό, αυτός ο καινούριος έχει κάποιες βελτιώσεις κατά τη γνώμη σας?
Θεωρώ ότι αυτό το που λέγαμε πριν με τις αντιδράσεις, το 30 χιλιόμετρα εντός αστικού ιστού που υιοθετείται όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, είναι πάρα πολύ σημαντικό για να κινούμε με τα 30. Ναι. Είναι η μόνη ταχύτητα που μπορεί κάποιος οριακά
γιατί
να σώσει.
Γιατί πολλοί κόσμος γκρινιάζει. Δηλαδή και εγώ όταν το έδωνα, να το πω ειλικρινά.
Είναι για τον αστικό ηθό. Για τις γειτονίες, δεν είναι για την Κυψέλη. Ναι, δεν είναι για την Μεσογείο. Είναι για τα πολύ στενάκια στην Κυψέλη.
Στο στενάκι και τα 10 είναι γρήγορα. Δεν προλαβαίνεις να δεις πότε πήγες στο επόμενο στενό.
Αυτό ακριβώς. Θεωρώ πως και η αυστηροποίηση και το κομμάτι του ότι αν επαναλάβεις κάποιες ειδικά βαγές εγκληματικές ενέργειες, τότε και πριν χτυπήσεις κάποιον, αφαιρείται το δίπλωμα, μπορεί να πας και φυλακή, μεγάλα πρόστιμα.
Κάπως μπορεί να βοηθήσει. Σας ευχαριστούμε, μας δώσατε μια ευκαιρία λίγο πριν φύγουμε, ας πούμε, τώρα να γυρίσουμε σπίτι και αυτά, να ξαναδούμε τη σοβαρότητα αυτής της διαδικασίας που λέγεται οδήγηση. Δεν είναι το δευτερεύον. Κοιτάω το κινητό, πίνω καφέ, κάνω αυτό. Και έχω και τα μάξι. Είναι το πρωτεύον και όλα τα άλλα μετά. Να μείνουμε ζωντανοί με το καλό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ξαναμιλήσουμε. Σε πρώτη,
καλά,
όχι δυσάρεστη, και σε πρώτη ευχάριστη ευκαιρία, κύριε Μαρκουίζη.
Μακάρι, μακάρι.
Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Παναγιώτη, θα τα πάω γρήγορα. Με συγχωρείτε, γιατί είναι πάρα πολλά παιδιά και δεν θέλω κάποιοι και κάποιες να μείνουν εκτός. Και Μαρία, α, και εσύ αντέχεις ξανά, μπράβο. Ο Γιάννης, όχι, είναι επικαιροποίηση η τίτλη των ειδήσεων, είναι μια συνοπτική εκδοχή, γιατί όλοι οι Γιάννη μου μπορεί να μην έχουν ακούσει το δελτίο στο ακριβώς της ώρας, γι' αυτό το κάνουμε. Θα το δούμε, δεν το προλαβαίνω τώρα το δεύτερο ερώτημά σου, θα το κρατήσω να μιλήσουμε κάποια στιγμή. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Τάκη, και εμείς αγαπάμε, σε ευχαριστούμε πολύ. Λένα, Αλέξανδρε, α, ναι, ναι. Σουηδία και Δανία, ναι, δεν αναπτύχθηκαν από το βασιλιά. Απλώς εκεί ο βασιλιάς δεν παρενέβαινε να κάνει τα διάφορα που κάνανε οι δικοί μας εδώ. Δεν είχε έρθει από αλλού και έκατσε διακριτικά στην Ακρούλα, και όταν τον βάλαν και σε ένα διαμέρισμα για να μην τους έχει εκεί στα ανάκτορα, δεν είπε κουβέντα και πήγαινε με το ποδήλατο για ψώνια. Είναι άλλη παράδοση εκεί, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστούμε και εμείς, Πάνο, Μάρκο, Νίκο, Βίκη, Αλέξανδρε. Α, που δεν είμαι με τον βασιλιά. Εντάξει, Αλεξάνδρε μου, εγώ δεν είπα ότι είσαι αλίμονο. Παναγιώτα, επίσης, ο Αλέξης από τα Εξάρχεια, έχεις και τη γιορτή σου. Και χρόνια πολλά, αν είσαι από Αλέξη, όχι από Αλέξανδρο. Και στη Μαρία, όχι, έχω πολλά παιδιά από το Viber. Τι λέει ο Καπαζή, τα κάνα άλογο, λέει, δεν βρέθηκε καβαλής. Δεν ξέρω αν είχε στάβλους εκεί κοντά. Ο Κωνσταντίνος λέει, ο πελάτης είναι έρμιο τη σύμβαση με τον ανάδοχο, ενώ επιβλέπω είναι υπάλληλος. Σε αυτόν μπορεί να ασκήσει πίεση χωρίς εμπλοκές. Ο Γιάννης, με τοπική, λέει, με πεζό, ο θεός της κομμωδίας μίλησε. Με κάταγμα η γυναίκα. Γιατί να μπουν κάμερες όλα τα αυτοκίνητα και τα οχήματα? Αρχίζει και μπαίνει ένα σοβαρό ζήτημα με προσωπικά δεδομένα. Α, Ελένη, και την καλησπέρα μας, δεν το είχα δει το μήνυμά σου, γιατί αλλάζω και πλατφόρμες και οθόνες. Είναι λίγο πολύπλοκο το σύστημα, αλλά κάνω ό,τι μπορώ. Δεν ξέρω τι έχω αφήσει. Α, έχω αφήσει να... Έτσι, τη μικρή δικαιολογία, αφορμές είναι αυτά να ξέρετε. Σαν σήμερα το 1972 ο Νίλ Γιάνγκ βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών με αυτό το τραγούδι, το Heart of Gold. Τον βρήκε απροετοίμαστο γιατί ήταν αντιστάρ, και μετά την κυκλοφορία και αφού πήγε τόσο καλά το Heart of Gold, φρόντισε να απομακρυνθεί για λίγο από τα μουσικά δρόμενα. Εγώ απομακρύνομαι από τα ραδιοφωνικά δρόμενα. Είστε τυχερές και τυχεροί. Η Δέσποινα Κακαλή σας ενημερώνει με δελτίο. Η Έλληνα Καραγιάννη μένει μαζί σας πρώτο για εκπομπή. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.
searching.